Poštovani slušalci, razgovaramo sa predsjednicom nevladine organizacije Pomoć porodici iz Beograda, doktorom medicinskih nauka, pedijatrom gospođom Ljiljanom Abramović-Savić. Gospođo Savić, pomaže Bog.
Bog pomogao i svako dobro dao.
Nevladina organizacija Pomoć porodici osnovana je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla prije 13 godina. Evo i prilike da slušaoce Radio Svetigore upoznate sa aktivnostima ove organizacije čiji ste vi predsjednik.
Pa jeste, Pomoć porodici je nastala pre 13 godina, to bi se reklo 93. godine, znači ona teška ratna vremena. Nastala je faktički iz jedne potrebe da se o stradanju srpskog naroda progovori prosto prateći tu nevolju i pomažući ljudima u ratnoj nevolji. U Beogradu se skupila jedna grupa stručnjaka, žena iz bivše, odnosno iz Hrvatske, da kažem, Srpske krajine, iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Republike Srpske, kao izbjeglice, faktički, i sa željom da pomognu tamo gdje su se ta strašna ratna dešavanja odigravala. O silovanju srpskih žena, o stradanju srpske djece i danas se jako teško probija istina u javnosti. Neki filmovi su zabranjeni, neke emisije se ne mogu prikazati ni na jednoj televiziji, iako dokumenti o tome postoje. A mi smo tada krenuli, znači te davne 93. godine, sa namjerom da u tom užasu ratnom pristupimo sa one neke ljudske strane, znači idući direktno tamo gdje se sve to dešavalo i pomažući kroz sistematske preglede žena i djece. Jer znate, žena koja preživi silovanje i taj ratni užas, ona o tome neće pričati za televiziju, za javnost, neće se o tome tako lako praviti filmovi, jer to je nešto što se duboko u dubini duše čuva kao jedna užasna tajna. I mi smo tim ženama prilazili prvo pregledajući njihovu djecu, idući u kuće gdje one žive i tada u stvari ceneći šta treba da im se pomogne, kako treba da im se pomogne da taj užas prebrode. Znači to je taj naš prvi projekat i u početku samom naša organizacija se zvala Žene pomažu ženama zbog toga programa prvo kojeg smo radili. Međutim, ubrzo smo shvatili da mi ne možemo pomagati samo ženama, nego da mi želimo da pomažemo cijeloj porodici i tako smo u stvari nastavili naš rad kao organizacija Pomoć porodici. I na samom početku, znači čim smo krenuli sa tim prvim našim radom, mi smo tražili prijem kod njegove svetosti patrijarha, izložili mu šta ćemo da radimo i hvala Bogu, upravo zahvaljujući i blagoslovu kojeg smo imali i našoj žarkoj želji da pomognemo, taj prvi teški program kojeg smo radili smo završili tako da smo obavili oko 11.000 pregleda djece sa mobilnim timovima i oko 3.500 žena je tada u tom ratnom bespuću i užasu pregledano i dobili su odgovarajuću medicinsku, socijalnu, psihološku potporu i tako dalje. Nastavak je slijedio našeg rada, znači kao pomoć porodici u izbjegličkim kolonama, znači kada su bili one strašne akcije Bljesak, Koluja, kada je naš narod iz Srpske krajine onako u užasu dolazi ovamo u Srbiju. Mi smo išli u dubinu kolona i tamo smo tražili djecu koja su tako stisnuta između rodbine bila u tim kolima, žedna, gladna, dehidrirana, pa smo ih izvlačili, osvežavali, hranili i onda su tako nastavljali put. A dalje smo im pomagali u izbjegličkim centrima gdje su poslije bivali smešteni ili po nekim tako kućnim smještajima. Znači nalazili smo razne načine da im pomognemo. Tako da je eto taj naš rad faktički se odvijao na taj način da smo uglavnom svih ovih 13 godina bili u neposrednom kontaktu sa ovom teškom ljudskom nevoljom koja se po našim srpskim prostorima razvila, a evo razvila se nažalost još uvijek, odnosno još uvijek sve to zajedno traje i pomoć je još uvijek jako potrebna.
Gospođo Savić, vi vodite i resor porodica, brak i vaspitanje pri Mitropoliji Beogradsko-Karlovačkoj.
Pa jeste, to je u stvari versko dobrotvorno starateljstvo, znači jedna formacija koja postoji u statutu Srpske pravoslavne crkve još iz 1936. godine, pa onda ta ratna zbivanja 1941. i poratna, naravno, posle rata, a klima nije bila takva da se mogao nastaviti rad verskog dobrotvornog starateljstva na pravi način, tako da je tek 1999. znači ono vrijeme kad su krenula bombardovanja Srbije i Crne Gore, tada se u stvari obnovio rad, zahvaljujući aktivnostima protojereja Ljubodraga Petrovića, našeg prote Ljube, koji je, kao što znate, sigurno pokrenuo još davne 68. prvo misionarsku školu pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, vrlo uspešnu, koju smo mnogi ovde u Beogradu pohađali i pohađamo, a zatim evo aktivirao, odnosno našao način da se aktivira sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Pavla, versko dobrotvorno starateljstvo koje ima više svojih resora. Resor broj 2 koji je meni poveren je porodica, brak i vaspitanje, jedan izuzetno važan resor i ja osjećam da je to velika odgovornost voditi takav resor. Ali hvala Bogu, uz pomoć Prote Ljube, uz pomoć dragih saradnika, tu su pedagozi, lekari, prosvetni radnici i tako dalje. Znači, mi uspevamo da osmislimo rad, tako da radimo i kroz jedno savjetovalište pri verskom dobrotvornom starateljstvu u Francuskoj 31 na prvom spratu. I tu se smenjuju, znači, lekari različitih struka, pravnici, ekonomisti, znači svi ljudi, mirjani tako da kažem, koji uz pomoć, odnosno u saradnju sa sveštenikom, mogu da besplatno pruže adekvatnu pomoć ljudima kojima je to potrebno.
Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu je održan prvi sabor srpskih žena i majki za spas i slobodu Kosova i Metohije, na kome ste vi imali zapaženo izlaganje.
Pa mi smo, znate, opet s Božijom pomoći dogovorili se da organizujemo taj prvi sabor. Sa blagoslovom vladike Raško-Prizrenskog Artemija smo krenuli u čitav taj posao i hvala Bogu i Majčici Božjoj, na čiji smo dan i veliki praznik sabor održali. Sve se odigralo onako kako samo poželjeti može, jer tema je izuzetno teška i bolna. To je u stvari čitav naslov, je prvi srpski sabor žena i majki za slobodu i spas Kosova i Metohije, a protiv terorizma. Naglasili smo naše protivljenje terorizmu koje i sada se dole odvija kroz čitav sabor, kroz izlaganja vrlo uglednih žena koje su uzele učešće. Ja ću pomenuti da je Mati Makarija otvorila svojim izlaganjem sabor govoreći o stradanju naše Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i o stradanju naših manastira, monaha i monahinja. Njeno izlaganje je bilo izuzetno potresno. Zatim posle nje je govorila profesorka Valentina Pitulić, to je profesorka Prištinskog univerziteta, inače sada momentalno radi u Kosovskoj Mitrovici, koja je prenela svoj stav o sadašnjem životu dole, vrlo potresno svedočila o mukama koje sada prolaze ljudi i rekla jednu izuzetno ohrabrujuću rečenicu kada je rekla: svaka porodica na Kosovu i Metohiji u ovom momentu, svako ognjište je u stvari jedna mala crkva gdje se stalno odvijaju molitve. Nadamo se da će molitvama svih nas, a pre svega ljudi koji dole žive i ljudi koji su se raselili sa Kosova, pa zatim svih svetih koji čuvaju Kosovo, da će se sve odigrati bolje za naš narod nego što mu drugi to pripremaju. Odnosno da će te naše svetinje ostati naše i da neće biti, da tako kažem, komadanja ove srpske celine. Što se tiče samog sabora, znate, mi smo ga održali sa željom da se govori o stradanju srpskog naroda na Kosovu, jer čini nam se, a to smo i kazali u našem saopštenju sa sabora, da je jako slabo izveštavanje o tome svemu što se dole dešava. Na neki način prosto se šutnjom nekom prekriva patnja srpskog naroda. To smo primijetili i ranije što se tiče Republike Srpske Krajine i što se tiče Republike Srpske. Znači, sve što se dešavalo na srpskim prostorima prosto kao da je pod nekim embargo. Neki novinari, tako da kažem patriotski nastrojeni iz televizija, su nam čak kazali da i sam dokumentacioni materijal iz tog perioda prosto nekako nestaje i to je prosto, kako da vam kažem, znači užas se dešava, stradanje se dešava, a o tome ne sme da se govori. Zbog toga je naša želja bila da se taj sabor održi, da se da prilika žrtvama da govore, da taj glas po mogućnosti ode što dalje, da se obaveste ljudi o tom stradanju. Naša je želja da saopštenje sa sabora na neki način prosledimo na sva ona mesta gdje bi mogli ljudi da razumeju tu nevolju u kojoj se sad momentalno naš narod na Kosovu i Metohiji nalazi, odnosno tu muku i taj bol i taj strah unapred za sve to što će se dešavati, koji sad momentalno se prosto osjeća u Srbiji. Znači, jedna borba da Srbija zadrži ono što je njeno u stvari i što je po svim pravnim propisima u stvari, tako da kažem, po međunarodnom pravu pripada. Tako da, eto kažem, taj sabor je održan. Odjeka ne mogu da kažem da nije bilo u štampi, zabeleženo je da je sabor održan, ali nažalost, ono što je nama bilo najvažnije, svedočenje onome kroz šta srpski narod prolazi nije prošlo u štampu. Nije prošlo, o tome se nije govorilo. Potresna je bila pesma koju je čitala majka jednog 17-godišnjaka, Dragana Majstorović, to je majka dječaka koji je, vraćajući se iz škole, znači 1998. godine, u momentu kada još Kosovo nije bilo u ratu. Rat je, ne zaboravite, na Kosovu počeo 99. sa bombardovanjem NATO-a, a do tada faktički je tu se radilo o pobuni i o terorizmu UČK, kako se oni već zovu, ta teroristička vojska Kosova. Možda je sada drugačije nekako zvanično u svjetskim krugovima zovu, ali to je bilo to. Znači jedan terorizam i tu su nastradali mnogi čije leševe danas nalaze i sahranjuju. Jedan od dečaka koji je tada nestao na putu od škole do kuće bio je sin Dragane Majstorović koji nikad nije nađen i ta nesretna majka je napisala pesmu Ubici svoga sina u kome mu oprašta. Samo moli da zna gdje mu je grob da bi njegova dušica se smirila nakon opela, nakon opojanja i da zna šta se sa njenim dečetom dogodilo. Ta praštajuća pesma, inače čitav ton ovog sabora je bio upravo onako kako može da se poželi, znate, kada se sastanu žene pravoslavne svetosavske provinijencije, odnosno žene koje u duši nose pravoslavlje i svetosavlje, čitav ton je bio praštajući i čitav ton je govorio o tome, to je i Mati Makare u svom prvom izlaganju kazala, da ljude ne delimo po narodnostima, nego u stvari da u svim narodima postoje dobri i zli ljudi i da ti zli ljudi na pogrešan način provodeći neke svoje ideje u stvari unesrećuju mnoge. Tako da eto kažem hvala Bogu sabor se dovršio, a naša bi želja bila ako bude Bog dao da znači sličan sabor ponovo eto da to bude prvi sabor na vavedenje, a da za dogodine pripremimo ako Bog da i drugi sabor. Ja bih istakla da je i gospođa Senka Durutović iz Crne Gore jako lepo i potresno govorila i pozdravila sabor i prenela pozdrave iz Crne Gore i ovom prilikom eto pozdravila bih nju i sve naše sestre u Hristu i sve naše u Crnoj Gori sa jednim toplim pozdravom hrišćanskim i sa željom eto da se što češće družimo, da razmenjujemo naše ideje i namere. Čini mi se da je došlo vrijeme da se čuje i glas srpskih žena i majki, da i one kažu u ovom mutnom vremenu koji nam put predstoji. A to bi možda moglo da se kaže sa onim što smo mi na kraju našeg saopštenja kazale, a to je da smo mi srpske žene i majke odlučile da opstanemo i ostanemo ovim našim srpskim zemljama, da rađamo našu decu i da ih gojimo na najboljim tradicijama naše vere, istorije i kulture, a mlada devojka koja je čitala naš apel na kraju sabora završila je sa tako nam Bog pomogao i mi smo naravno to stavili u naše saopštenje. Znači, tako se završava naš proglas sa sabora, tako nam Bog pomogao onako kako mi to želimo.
Na saboru je govorio i dječak iz Goraždevca, pa recite nam nešto o njegovom govoru kao i o vašem konkretno, o čemu ste vi govorili.
Na saboru je govorio i dječak iz Goraždevca, to je naš Bogdan Bukumirić, dječak koji je sada u 18. godini, koji je imao samo 15 godina kada se u Goraždevcu dogodio napad na djecu i kada su dva dječaka poginula, a Bogdan bio teško ranjen i on se sjetio toga događaja, njemu to nije bilo lako da ponovo sve kroz sve te mračne momente prođe, ali on je želeo da o tome svedoči. On je ispričao jedan užas koji mi tada nismo mogli da shvatimo sa televizije. Njega su prikazivali redovno ovdje, njegovo liječenje na Vojno-medicinskoj akademiji itd. Međutim, njegova priča je još daleko potresnija. U momentu kad je ranjen i kada ga je komšija poveo za bolnicu, tada su se, nažalost, njihova kola pokvarila negdje u Kosovskoj Mitrovici u onom šipterskom dijelu. I tada su ljudi, videći ih u autu, svukli ih napolje i ranjenog dječaka su tukli. On je došao sav u modricama od, znači, ranjenog i zamotanog u zavoje kroz koje je prolazila krv. On je još naknadno dobio i udarce u te svoje rane. A on je imao 7 prosjevnih rana, imao je metak u moždanom tkivu, tako da je operacija gore trajala skoro 4 sata i dan danas ima posljedice, nema dovoljno snage u svojoj levoj strani, ali hvala Bogu preživeo je, iako imao samo četvrtinu, čak i manje od četvrtine potrebne krvi u organizmu. Imao je svega oko litar krvi, a treba da ima se, znači, oko 5 litara krvi u organizmu da bi čovjek mogao da živi. Zahvaljujući hrabrosti jedne doktorke koja ga je otela u stvari iz Mitrovačke bolnice i prevela do mjesta odakle je mogao biti transportovan za Vojno-medicinsku akademiju, ovaj dečak je preživeo. Ali, nažalost, moje kazivanje je bilo o našem kolegi doktoru Zlatoju Gligorijeviću, jednom divnom čovjeku koji je zajedno s nama pedijatrima radio na programu nataliteta i unapređivanja prirodne ishrane, koji je ostao, kada je došlo do povlačenja naših snaga, on je ipak ostao u Prištini sa napomenom svojim roditeljima koji su izbjegli u Niš, da on nema čega da se boji, on je samo pedijatar i lekar koji će da decu leči i to je njegov posao i on ne želi da taj svoj posao prekida. Šiptarka sa detetom u naručju je sa sakrivenim pištoljem ili kalašnjikovim ušla u njegovu ordinaciju koja je namjerno taj dan bila najudaljenija ordinacija u domu zdravlja da mu se ne bi moglo pomoći. I umjesto da mu pruži dete na pregled, ona je u njega sručila rafal iz oružja. Teško ranjen, znači on je ipak preživeo, dopuzao je do izlaza iz bolnice, odnosno iz doma zdravlja i onda su ga transportovali u Bonstil, to je američka baza. Mi smo odmah u Beogradu čuli šta se dogodilo i pokušali smo bili na sve moguće načine da našeg doktora Zlatoja prebacimo, znajući koliko su njegove rane teške, da se leči u Beogradu, kao što se evo zahvaljujući hrabrosti te doktorke Bogdan lečio i izlečio na Vojnomedicinskoj akademiji. Za doktora Zlatoja nažalost nismo uspjeli. Nisu ga pustili. Sepsa se razvila i on je umirao, tako reći, deo po deo. Skoro mjesec dana se naš doktor Zlato je divni lekar mučio, dok nije u stvari došlo do jako teške situacije. Mislim, kada je već bio pri samom kraju, ponovo umjesto da ga upute za Beograd, njega iz Bonstila upućuju za Skoplje, gdje on u stvari svoju plemenitu dušu ispustio. Ostala nam je velika tuga, velika žalost i saznanje da smo ga mogli spasiti, da je bilo više ljudskog razumijevanja. A o tome kakav je monstruozan čin majke koja dolazi da traži pomoć za svoje dete, ubija lekara koji je toliko djecu lečio, o tome prosto ne može čovjek ni da misli.
Ovo je na neki način neki naš pokušaj da se, koliko smo mi to u mogućnosti, istina o stradanjima našeg srpskog naroda na Kosovu donekle sazna, a po vašem mišljenju zašto se o stradanjima našeg naroda ne govori? Kao što ste prije rekli.
Pa da vam kažem, jednostavno, mi smo, kao što znate, u tom medijskom ratu, ako tako da smem da kažem, a zna se ko taj medijski rat vodi, to su stvaraoci novog svjetskog poretka koji su na početku čitavih izbivanja u stvari dodelili uloge loših i dobrih momaka, kako da kažem. Znači, Srbima je pripalo da budu ti koji su loši, a lošima onda ne mogu da se dešavaju strašne stvari, oni mogu samo da prave, ja sad sve govorim pod navodnicima naravno. Znači, ako bi prošla ova istina o stradanju našeg naroda, onda bi se shvatilo da i drugi Srbima nanose zlo. To jednostavno nekome nije u interesu, jer treba stvoriti sasvim jednu drugačiju sliku. Sjetite se samo da je pogrom 2004. godine u martu, to je ono ponovno paljenje i proterivanje našeg naroda, znate, kad su krenuli Albanci, dogodio se zato što su sva medija tamo objavila da su Srbi naterali dečake albanske, odnosno šiptarske, nabujali limi, da su se deca podavila. Poslije se ispostavilo da je to bila jedna potpuna laž i jedna dezinformacija. Međutim, to je otišlo u svet i to je bilo opravdanje za paljenje, ponovno paljenje crkava, za proterivanje naroda, paljenje velikog broja kuća, jer u stvari želja im je da naš narod prosto pod tim pritiskom napusti teritorije koje mu vjekovima pripadaju i da te naše svetinje ostanu svetinje bez naroda, teško mogu, ili narod bez svetinja, znači to je jedna cjelina i tu cjelinu neko želi da razbije i da nam zatre historijsko pamćenje. Mislim da je to glavni razlog što se to sve tako dešava. I nama je žao i mi pokušavamo da tu medijsku blokadu, evo pokušali smo i na ovaj način da je probijemo, a vidjet ćemo koliko ćemo da uspemo da plasiramo ono što je bilo na našem saboru, prvom saboru vavedenskom.
Gospođo Savić, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo pun uspjeha u vašem radu.
Hvala vam mnogo. Da vas Gospod čuva.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa predsjednicom nevladine organizacije Pomoć porodici iz Beograda, doktorom medicinskih nauka, pedijatrom gospođom Ljiljanom Abramović-Savić.